Χθες στο Παγκρίτιο Στάδιο του Ηρακλείου είχαμε το Super Cup, Ολυμπιακός Όφη. Τελικά αποδείχτηκε ήταν μια ποδοσφαιρική γιορτή και ένα βήμα προς την κανονικότητα, όπως το χαρακτήρισε ο αναπληρωτής υπουργός αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης, γιατί είχαμε φιλάθλους και από τις δύο ομάδες και φαίνεται ότι μπαίνουμε σε μια νέα κουλτούρα. Σιγά σιγά, έστω και με ομάδες που παίζει μία είναι δημοφιλής και άλλη όχι τόσο υψηλής επικινδυνότητας όπως ο Όφη, σιγά σιγά είναι ένα βήμα. Ένα βήμα πολύ σημαντικό. Αυτό να αρχίζουμε σιγά σιγά να γινόμαστε και λίγο Ευρωπαίοι. Καλησπέριζω τον αναπληρωτή Υπουργό Αθλητισμού Γιάννη Βρούτση. Καλή χρονιά κύριε Υπουργέ.
Καλή χρονιά κύριε Σταυρακάκη, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Χρόνια πολλά.
Μπαίνουμε, το κάνατε και μία ανάρτηση για το Super Cup. Ήταν ένα βήμα αυτό.
Ήταν το δεύτερο βήμα, για να είμαστε ακριβείς. Το πρώτο βήμα έγινε στο ΆΚΑ, την μεγάλη συνάντηση στο κύπελο Ολυμπιακού Όφη. Θυμάστε όλους αυτόν τον αγώνα ότι είχαν έρθει και από τις δύο ομάδες πάλι φύναθλοι, με αυστηρή περιφρόνηση και από την αστυνομία, η οποία πάντα παίζει τον ρόλο της, αλλά με ευγένεια και οι δύο πλευρές των ομάδων, με άμυλα, τοποθετήθηκαν στο γήπεδο και στο ΆΚΑ και χθες στο Παγκρίτιο και πραγματικά ζήσαμε την γιορτή, την αθλητική του ποδοσφαίρου, έτσι όπως πρέπει να είναι και συμφωνώ μαζί σας.
Τώρα, φέτος, μάλλον τη χρονιά που πέρασε, είδαμε ότι τα κρούσματα βίας έχουν περιοριστεί.
Ναι.
Βοηθάει σε αυτό η καμπάνα της ΔΕΑΒ, βοηθάει ότι έχουν αυστηριοποιηθεί λίγο οι νόμοι. Έχουμε πάει σε ένα καλύτερο στάδιο σε σχέση με προηγούμενα χρόνια.
Κύριε Σταυρακάκη, να ξεκινήσω από την κοινή διαπίστωση, όχι τη δική σας, τη δική μου, όλου του κόσμου. Όλου του κόσμου, των φιλάθλων ή και αυτών που δεν πάνε στο γήπεδο να βλέπουν ότι υπάρχει μια μεγάλη μεταστροφή στην παραβατικότητα σε εξέλιξη των γηπέδων και του μπάσκετ και του ποδοσφαίρου. Εκεί τι είδαμε, το Φεβράριο του 2024 έφερα ένα νόμο, ο οποίος αμφισβητήθηκε από τον δημοσιογραφικό κόσμο, λογικό ήταν. Από
πάρα,
τον κόσμο
πολύ,
συνολικά,
πάρα πολύ.
Ναι, διότι έφερε αλλαγές καινοτόμες. Πολλοί πίστευαν ότι μία από τα ίδια, μία τρύπα στο νερό, πάλι μεγαλεπίβολα σχέδια. Είχε δίκιο ο κόσμος, γιατί για πολλά πολλά χρόνια ή δεκαετίες θα έλεγα, προσπάθειες είχαν αποτύχει. Είχαν αποτύχει γιατί στόχευαν σε ένα μόνομο θέμα, η αυστηροποίηση του πλαισίου για τον παραβάτη, για τον θήτη, για αυτόν που έκανε την παράνομη ενέργεια. Κάτι που είχε εξαντληθεί, φτάσαμε στο ιδιώνυμο και παρακάτω δεν είχαμε κοιτάξει την άλλη πλευρά του νομίσματος. Ήταν αθέατη, δεν είχε ασχοληθεί ποτέ κανένας. Την πιο ουσιαστική, δηλαδή να βλέπουμε τι γίνεται στο γήπεδο, την αντικειμενικότητα της δικαιοσύνης και τη γρήγορη απόφαση της δικαιοσύνης. Το άλλαξε τα πάντα. Φτιάξαμε τη ΔΕΑΒ για πρώτη φορά. Για πρώτη φορά αποφασίζει μέσα σε 10 μέρες, άρα ταχύτητα στην απονομή της δικαιοσύνης. Αποφασίζει με όρους αντικειμενικότητας, δέσμια αρμοδιότητα. Δεν μπαίνει στον πειρασμό να πει ο φίλαθλος ή ο παράγοντας της ΠΑΕ «Α, είναι φίλος του Βρούτση, του Υπουργού ή της κυβέρνησης, ενός παράγοντα ή ενός...» Είναι ξένα πλέον προς τις αποφάσεις. Αισθάνονται όλη την απόλυτη δικαιοσύνη. Δεύτερον, βάλαμε τις κάμερες στα γήπεδα. Βλέπουμε αθέα τις πλευρές των γηπέδων, ακόμα και τα αποδυτήρια που δεν τα βλέπε κανένας. Δεν υπήρχαν κάμερες στα ελληνικά γήπεδα. Και βάλαμε την τελευταία τεχνολογία καμερών σε επίπεδο Ευρώπη που υπάρχει, και μπάσκετ και ποδόσφαιρο. Και βλέπουμε τα πάντα. Και τρίτον, φτιάξαμε και αυτό το οποίο κατ' εξοχήν να αφοσβητήθηκε, το ηλεκτρονικό στήρα με ταυτοπροσωπεία. Πόνος ο κόσμος, όσους θα μπούμε στο γήπεδο, και ενώ σήμερα 2,5 εκατομμύρια φιλάθλοι έχουν μπει μέσα στα γήπεδα, αυτά έφεραν μια δομική αλλαγή στην εικόνα, στη συμπεριφορά, στη λειτουργία των φιλάθλων. Είναι αποτέλεσμα και της βοήθειας των ΠΑΕ και των ΚΑΕ, πρέπει να το πω, και των ίδιων των φιλάθλων που δεν ήθελαν να βλέπουν να κλείνουν η μάνα τους, με αυτά αποτελέσματα. Τι είναι τα αυτά αποτελέσματα? Με εκείνωσα λίγο πριν λίγες μέρες αποτελέσματα από τη ΔΕΑΒ, τα οποία λένε το εξής συγκλονιστικό, και είναι πραγματικά συγκλονιστικό γιατί έχει ένα ενδιαφέρον που φαίνεται στην πράξη το αποτέλεσμα. Το 2024, πρώτο χρόνο εφαρμογής του νέου πλαισίου, Super League 1, Basket League και Volley League, είχαμε 11 φορές κλείσιμο γηπέδων λόγω παραβατικής συμπεριφοράς. 11 φορές έκλεισαν από τον Αύγουστο μέχρι και το Δεκέμβριο του 2024. Πάμε τώρα στο ίδιο διάστημα, Αύγουστο με Δεκέμβριο του 2025, να δούμε πόσες φορές έκλεισαν. Έκλεισαν μόνο 2. Ό,τι σημαίνει πλήρη συμμόρφωση. Σημαίνει ότι ο κόσμος, οι φύλαθλοι, οι παράγοντες των ΠΑΕ, των ΚΑΕ, ευθυγραμμίστηκαν, πίστεψαν στον νόμο, έβαλαν και οι ίδιοι τάξη τους φυλάθλους τους και οι ίδιοι οι φύλαθλοι αυτοπροστάτευσαν τις ομάδες τους και έχουμε αυτή την εικόνα η οποία είναι πραγματικά στη σωστή και θετική κατεύθυνση έτσι όπως πρέπει να είναι.
Το πρόγραμμα αυτό με τις κάμερες που υπάρχει στα γήπεδα, το ηλεκτρονικό εισιτήριο, θα προχωρήσει κάποια στιγμή και στα υπόλοιπα ομαδικά στις πρώτες κατηγορίες που δεν είναι, έχουν επαγγελματικό χαρακτήρα, όπως την Α1 του Πόλο, η Α1 Βόλεϊ Γυναικών, η Α1 Μπάσκετ Γυναικών, η Α1 του Χάντμπολ Ανδρών, θα προχωρήσει και εκεί.
Εάν το κάνω αυτό με νόμο, προσέξτε, αυτό έγινε με νόμο.
Ναι.
Για τις ΚΑΕ και τις ΠΑΕ. Δεν είναι ανέμακτο, στοιχίζει και στοιχίζει αρκετά. Και τα λεφτά δεν τα πλήρωσε το δημόσιο.
Τα
πλήρωσαν οι ομάδες. Δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα σήμερα μία ομάδα Πόλο ή μία ομάδα μία επαγγελματική να προβεί σε αυτή τη δαπάνη.
Δεν είναι και τα γήπεδα, δυστυχώς, και τα κολυμβητήρια σε αυτό το επίπεδο.
Τα γήπεδα πάλι δεν έχουν τη δυνατότητα. Μιλάμε για πάρα πολλά χρήματα,
ναι,
και πρέπει να είμαι ειλικρινής και ρεαλιστής. Εκεί η συμμόρφωση θα έρχεται σιγά σιγά προς τα κάτω. Μέσω πάλι της ΔΕΑΒ, που η αυστηροποίηση διαμέσων παρατηρητών είναι πέλεκης πολύ σκληρός, αμήλικτος και γρήγορος. Εδώ υπάρχουν κυρώσεις και πλέον κυρώσεις σε φυσικά πρόσωπα, κυρίως για τις ομάδες που μπορούμε και έχουμε κάμερες και τις βλέπουμε, τα βλέπουν όλα, και ευελπιστούμε με την κουλτούρα τη νέα, με την καλλιέργεια, με την προσπάθεια, με την ροπή προς τον αθλητισμό, με τις αξίες αθλητισμού, ένας δίπλα στον άλλο, να υπάρχει μια ευρύτερη συμμόρφωση σε όλο το ελληνικό αθλητισμό.
Κύριε Υπουργέ, εντάξει, στα επαγγελματικά πρωταθλήματα πάνε καλά. Στις μεγάλες κατηγορίες πάνε καλά. Βλέπουμε όμως ότι υπάρχουν κρούσματα βίας και σοβαρά κρούσματα σε τοπικά πρωταθλήματα ποδοσφαίρου ή τοπικά μπάσκετ, όπου και εκεί πέφτει ο πέλεκης της ΔΕΑΒ, και ας μην είναι παρατηρητές της ΔΕΑΒ, γιατί μέσα από τα μέσα ενημέρωσης φαίνονται κάποια πράγματα και γίνεται η έρευνα από την αστυνομία. Εκεί μήπως έχουμε αύξηση σε ό,τι αφορά την βία, που δεν δίνεται και μεγάλη σημασία σε κάποια παιχνίδια τοπικού χαρακτήρα?
Η αίσθηση μου είναι ότι έχει μικρύνει η παραβατική συμπεριφορά και σε αυτά. Αλλά τι συμβαίνει τώρα? Λόγω του νέου νόμου βγαίνουν όλα στην επιφάνεια. Όλα φαίνονται. Οπότε ξαφνικά βλέπουμε ένα νέο περιβάλλον να διαμορφώνεται σε ΚΑΕ, σε ΠΑΕ και σε μη επαγγελματικές κατηγορίες αθλητισμού, και βγαίνουν στην επιφάνεια με ένα γρήγορο τρόπο, με ένα τρόπο που δεν έβγαινε στο παρελθόν. Άρα είναι σαν να βλέπουμε κάτι καινούργιο, ναι, στην πραγματικότητα. Δεν μπορεί να συγκριθεί, γιατί δεν έχουμε μέτρα σύγκρισης με το παρελθόν. Δεν είναι μετρήσιμα αυτά. Ούτε μπορούμε να τα μετρήσουμε τι υπάρχει σήμερα. Μπορούμε να δούμε όμως τι παραβατικές συμπεριφορές υπάρχουν και τι πέλεκης πέφτει. Δηλαδή, μπορούμε από τα αποτελέσματα της ΔΑΦ, χρόνο με το χρόνο, σιγά σιγά να βλέπουμε την παραβατική συμπεριφορά και τα πρόστιμα. Τίποτε άλλο. Συμμόρφωση δεν μπορούμε να δούμε.
Μάλιστα.
Βλέπουμε όμως τα πρόστιμα τα οποία πέφτουν και τα οποία εισπράττει το ελληνικό δημόσιο για λογαριασμό του αθλητισμού. 1.700.000 ευρώ εισπράξαμε από τα πρόστιμα σε φυσικά πρόσωπα και σε ομάδες αυτό το διάστημα. Δεν είναι λίγα, είναι αρκετά με το νέο νόμο.
Εντάξει, εκεί πάμε καλά. Τώρα, με ρωτάνε πολλοί ήδη, γιατί μπήκε ο Γενάρης και αρχίσαν τα ερωτήματα. Ξέρεις πότε θα πάρουν τα λεφτά οι ομάδες με το στοιχήματος? Ακόμα και ομάδες, καταλαβαίνετε, που παίζουν σε χαμηλές κατηγορίες σε διάφορα αθλήματα, περιμένουν αυτά τα χρήματα. Που μάλλον πρέπει να υπάρχει αύξηση εδώ. Εδώ πότε θα δοθούν τα χρήματα αυτά?
Κύριε Σταυρακάκη, με την ευκαιρία του ερωτήματος να σας πω, επειδή και εγώ δέχομαι ερωτήματα καθημερινά από απλούς πολίτες που έχουν τα παιδιά τους στον αθλητισμό και ρωτούν για τη χρηματοδότηση του ελληνικού αθλητισμού. Θα σας πω ότι σε ένα μέτρο τετραετούς καταγραφής της οικονομικής χρηματοδότησης του ελληνικού αθλητισμού, σε ένα Ολυμπιακό κύκλο δηλαδή, μέχρι το 2022 ήταν 250 εκατομμύρια. Πλήρωνε το ελληνικό δημόσιο 250 εκατομμύρια ευρώ. Όχι για εγκαταστάσεις, χρηματοδότηση για τις ομοσπονδίες, χρηματοδότηση για τα πριν των επιβραβεύσεων των αθλητών, χρηματοδότηση δεξιά-αριστερά, όχι σωματεία όμως. Το 2022 ο Κυριάκος Μητσοτάκης, και προς τιμή του και πρέπει να το μνημονεύουμε και να το λέμε, αποφάσισε τη γενναία χρηματοδότηση του ελληνικού αθλητισμού. Από το 2022 μέχρι σήμερα έχουμε αύξηση 250%. 250 εκατομμύρια, 500 εκατομμύρια, άρα δηλαδή 100% αύξηση. Είναι τρομακτική αύξηση που δόθηκε στον ελληνικό αθλητισμό. Τα 6.000 τόσα σωματεία παίρνουν πλέον για πρώτη φορά χρηματοδότηση, και φέτος ανακοίνωσα, σε συνεννόηση με τον Υπουργό Οικονομικών και τον Υφυπουργό Οικονομικών, τον κύριο Πετραλιά και τον κύριο Πιερακάκη, αύξηση 21,21% στην ίδια αύξηση που έγινε. Λοιπόν, βλέπουμε ότι η ελληνική πολιτεία φροντίζει, και αυτά τα χρήματα είναι χρήματα που θα φτάσουν άμεσα σε όλες τις ομάδες, και επαγγελματικό και ερασιτεχνικό αθλητισμό. Η εκτίμησή μου είναι, πέρυσι δόθηκαν αρχές Μαρτίου, απαντώ στο ερώτημά σας τώρα με όλο αυτό το μεγάλο πρόλογο, συγγνώμη, εκτιμώ ότι μέχρι 15 Φεβρουαρίου θα έχουν φέτος δοθεί. Και φυσικά υπήρχε και άψη που συμπεριλαμβάνεται σε αυτά που σας είπα, όλων των εθνικών αθλητικών κέντρων, που έχουμε μια συνολική αύξηση του προϋπολογισμού των ΕΑΚ από 1η του 2024, συγκριτικά με το προηγούμενο χρόνο, 63%. Βλέπουμε ότι γίνεται προσπάθεια.
Υπάρχει μια αύξηση και γίνεται προσπάθεια. Ξέρετε, γιατί είσαστε και από μια περιοχή, τα Κυκλάδες, νησιωτική. Τώρα θα μου πεις, ρε Σταυραγάκη, θα παίξει λόγο, θα παίξει νόημα τα 3.000 θα πάρει ένα ερασιτεχνικό σωματείο. Για ένα ερασιτεχνικό σωματείο που παίζει σε μια τοπική κατηγορία και δεινοπαθεί για να τα βγάλει πέρα, τα 3.000 αυτά είναι ένα μπάλωμα. Δηλαδή, κάτι είναι κι αυτό μπροστά στο τίποτα που υπήρχε τα προηγούμενα χρόνια.
Μέσα από τη μεταρρύθμιση του Οικούρος είναι σημαντικό, γιατί πλέον έχουν και την ταυτότητα τη θεσμική. Ξεκινάμε πριν φτάσουμε στα οικονομικά, ότι πλέον για πρώτη φορά αναγνωρίζεται ποια είναι τα αθλητικά σωματεία της χώρας. Είναι τιμή να λέω σήμερα ως υπουργός, κοιτάξτε κύριε Σταυρακάκη, έχω διατελέσει και υπουργός εργασίας. Ήταν εκεί που έφτιαξα την Εργάνη.
Ναι.
Χαρτογραφήθηκε η αγορά εργασίας. Τώρα φτιάξαμε την Εργάνη του αθλητισμού, το Οικούρος. Σήμερα για πρώτη φορά μπορώ να πω με περηφάνεια ότι δεν υπάρχει ούτε ένα σφραγίδα σωματείο.
Υπήρχε, κύριε Βρουτσί,
υπήρχε,
όχι μπάχαλο, η λέξη μπάχαλο είναι πολύ επικίνδυνος όρος.
Τώρα έχουμε προχωρήσει, εγώ την ονομάζω τη μεγαλύτερη οργανωτική μεταρρύθμιση του ελληνικού αθλητισμού, το Οικούρο. Αυτά τα σωματεία είναι που έχουν προτεραιότητα στις αθλητικές εγκαταστάσεις, είναι υποχρεωμένη δήμη να του δίνει προτεραιότητα. Αυτά τα σωματεία που είναι στο Οικούρο είναι τα μόνα που μπορούν να πάρουν χρήματα από περιφέρειες, από κράτος και από δήμους. Απαγορεύεται οποιοδήποτε άλλο σωματείο, το οποίο το παίζει σωματείο, δεν είναι. Και φυσικά και τα 3.000 είναι 3.000.
Εντάξει, ναι, είναι για αυτούς τους ανθρώπους που είναι βασικό, δεν είναι τώρα.
3.000 όταν δεν έπαιρναν τίποτα. Έτσι,
αυτό...
να συνειδητοποιήσουμε τι λέμε.
Κλείνουνε τρύπες. Κλείνουνε τρύπες, όπως και να το κάνουμε, κλείνουνε τρύπες.
Ακριβώς.
Τώρα, για το Οίκουρος, λίγο εκεί πολλά παράπονα έχω, ότι εντάξει, είχε λίγο ακόμα γραφειοκρατία. Πρέπει λίγο εκεί να μειωθεί η γραφειοκρατία. Μειώνεται σταδιακά, όμως στο θέμα των δικαιολογητικών χαρτιών κλπ. Πρέπει λίγο εκεί να το δείτε, να μειωθεί ακόμα περισσότερο.
Είναι σωστή παρατήρησή σας.
Δηλαδή, να σας το πω απλά, το σωματείο που παίζει ποδόσφαιρο στην ΙΟ, τώρα για να κάνει όλη αυτή η γραφειοκρατία, ή θα πρέπει να πάρει κάποια χαρτιά από τη ΣΥΡΟ, ή πρέπει να βασανιστεί λίγο. Δηλαδή, σκεφτείτε και τα σωματεία τα που παίζουν σε τοπικό χαρακτήρα, που κάνουν πραγματικό αθλητισμό. Λίγο πρέπει εκεί να μειωθεί λίγο η κατάσταση.
Ήδη κάναμε μέσα τη διαλειτουργικότητα του GOV, του gov.gr, πάρα πολλές μειώσεις στη γραφειοκρατία, 21 μειώσεις στη γραφειοκρατία. Η φετινή παρουσίαση του Οικούρος, την οποία είσαι καλεσμένος ως άνθρωπος του αθλητισμού και όλος ο δημοσιογραφικός κόσμος του αθλητισμού, και όχι μόνο, θα είναι οι Ολυμπιονίκες, πάλι ομοσπονδίες, να ξέρετε ότι ήταν η τελευταία χρονιά, και πλέον από εδώ και πέρα, με βάση τα εφιστάμενα έγγραφα τα οποία έχουν τα σωματεία, είναι έτοιμα να υποβάλουν μέσα σε δευτερόλεπτα και πάλι την καινούργια χρονιά τα στοιχεία τους. Δεν χρειάζεται τίποτα καινούργιο. Στη βάση των συγκεκριμένων, το μόνο που θα χρειαστούν να κάτσουν πίσω από ένα λάπτοπ και να συμπληρώσουν τους πίνακες. Τίποτα άλλο, γιατί πλέον όλα τα έχουν δώσει. Εκτός αν είναι κάποιο καινούργιο σωματείο. Όταν είναι κάποιο καινούργιο σωματείο, κύριε Σταυρακάκη, πρέπει να μάθουμε την ταυτότητά του.
Σωστό.
Πρέπει να πάρουμε το αποτύπωμά του. Ποιος είναι ο προπονητής του, ποιοι είναι οι αθλητές του, πού είναι η έδρα του. Είναι απαραίτητο να τα ξέρουμε. Πάει να ανοίξει ένα αθλητικό σωματείο. Ένα σωματείο το οποίο θα έχει μέσα παιδιά, θα έχει μέσα ανθρώπους οι οποίοι θα διδάσκουν τα παιδιά. Όλο αυτό το περιβάλλον πρέπει να το ξέρουμε. Από την ώρα που μπει στο Οικούρος, μπαίνει κάτω από μια θεσμική ομπρέλα του Υπουργείου. Είναι τα πράγματα πλέον απλά. Είναι σαν να πάρεις ένα αυτοκίνητο και να προσπαθείς να το βάλεις μπροστά να μάθεις, αλλά όταν μάθεις να το οδηγάς, προχωράς μπροστά σταθερά.
Λοιπόν, καλή γκρίνια, καλά όλα αυτά που λέτε, καλά τα θετικά. Όμως υπάρχει κάτι που είναι υπερθετικό. Και ξέρετε ότι εγώ, καλές κουβέντες, είναι το στυλ μου αυτό. Σας το έχουν μεταφέρει και οι συνεργάτες σας. Δεν τις λέω εύκολα. Βλέπουμε ότι μετά την κρίση αρχίζουν και δίνονται ποσά χρηματοδότησης για αθλητικά έργα, είτε από το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Γραμματείας, είτε από προγράμματα του Υπουργείου Αθλητισμού, είτε από το Υπουργείο Εσωτερικών. Αρχίζει λοιπόν κάτι κινείται. Τώρα να αναφέρω ένα παράδειγμα. Διαβάζω εδώ τώρα μία ανάρτηση Αετός Ανογείων. Είναι ένα χωριό που κατάγομαι στο Ψιλορίτη, στην Κρήτη, ορεινό, που δίνουν χρήματα από το πλαίσιο από το Ταμείο Ανάπτυξης, δίνουν χρήματα εκεί από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης, συγγνώμη, για το Δημοτικό Στάδιο για αναβάθμιση του Δημοτικού Σταδίου. Θα μου πεις τι έγινε τώρα για ένα χωριό. Δεν είναι έτσι. Λοιπόν, αρχίζει και κάτι, δηλαδή κάτι κινείται σε όλη την Ελλάδα. Εδώ νομίζω πρέπει να σας δώσω τα εύσημα.
Τα εύσημα ανήκουν σε όλη την κυβέρνηση. Θα σας πω μόνο νούμερα, γιατί μόνο με νούμερα μπορεί κάποιος να πείσει. Από αυτή τη στιγμή, σήμερα, κύριε Σταυρακάκη, που μιλάμε, χωρίς να έχει μπει σε φάση υλοποίησης στο νέο ΕΠΑ, για το οποίο θα μιλήσω την ώρα που οριστικοποιηθεί και είναι πολύ ευχάριστα τα θέματα εκεί, αλλά δεν το λέω τώρα. Στο υφιστάμενο πλαίσιο χρηματοδότησης, μαζί με τον Θοδωρή τον Λιβάνη, τον Υπουργό Εσωτερικών, η χρηματοδότηση Φιλόδημος και Υπουργείου Αθλητισμού μαζί εκτελούν, υλοποιούν αυτή τη στιγμή 350 έργα σε όλη την Ελλάδα. Ένα αθλητικό εργοτάξιο. Σε όλη την Ελλάδα 350 αθλητικά έργα σήμερα που μιλάμε σήμερα. Έτσι, αυτό είναι πολύ θετικό, γιατί δείχνουμε και μια στροφή στο που θέλουμε να πάνε τα πράγματα. Οι ξεχασμένες, οι αναχνιασμένες αθλητικές εγκαταστάσεις, παραδείγματος χάρη στον νομό μου, τις Κυκλάδες. Λυπάμαι που το λέω. Είναι η πραγματικότητα όμως. Οι Κυκλάδες ήταν εκτός αθλητικού χάρτη της χώρας.
Ναι, Κυκλάδες... με προβλήματα, με κάποια προβλήματα σημαντικά. Τώρα να το παραδεχόμαστε.
Δεν είχαν τίποτα. Ναι. Δεν είχαν ούτε κλειστά, ούτε δεν είχαν τίποτα. Μόνο οι Κυκλάδες. Πάρα πολύ νομή της πατρίδας μας. Και τώρα γίνεται ένα εντατικό πρόγραμμα με το ίδιο πάθος και την ίδια αγάπη για κάθε γωνιά της πατρίδας μας. 350 έργα μαζί με τον Θόδωρο το Λιβάνιο. Είμαστε περήφανοι γι' αυτό και θα δείτε ότι αυτό με το νέο ΕΠΑ θα ενταθεί ακόμα περισσότερο. Κρατάω εδώ μικρό έτσι την ανακοίνωση, θα την κάνουμε τη στιγμή που πρέπει, σύντομα.
Μου στέλνουν τώρα εδώ μηνύματα για το Καφτατζόγλιο και με ρωτάνε αν αύριο το πρωί ο ΠΑΟΚ είναι έτοιμος να κάνει τη νέα Τούμπα. Ο ΠΑΟΚ είναι έτοιμος να πάει στο Καφτατζόγλιο.
Απαντήσω στο φίλο.
Ναι, που εδώ δηλαδή.
Ναι,
είναι ένα θέμα.
Θα είμαι ειλικρινής.
Γιατί, να σας πω, είπατε για τις Κυκλάδες, αλλά επιτρέψτε μου να πω και η Θεσσαλονίκη στις εγκαταστάσεις δεν πάει πίσω. Είναι σε πολύ μέτρια επίπεδα.
Χρησιμοποίησα τις Κυκλάδες λόγω καταγωγής.
Καλά κάνατε, ναι.
Όμως, αν σας πω, για τη Θεσσαλονίκη ήταν σε δραματική κατάσταση. Η Λάρισα το ίδιο σε δραματική κατάσταση και πολλές άλλες περιοχές. Για τη Λάρισα ετοιμάζουμε κάτι πολύ μεγάλο. Και εδώ είμαστε έτοιμοι να το ρίξουμε 10 εκατομμύρια ευρώ. Για πρώτη φορά, μετά από 20 χρόνια, θα γίνει κάτι στη Λάρισα. 10 εκατομμύρια ευρώ. Για την ακρίβεια, 9.800.000. Σύντομα ξεκινάμε. Δηλαδή, τα πρώτα χρήματα πάνε κατευθείαν Λάρισα. Όπως ήδη έχουν πάει τα λεφτά, πάμε Θεσσαλονίκη. Στη Θεσσαλονίκη θα σας πω το νούμερο. Στην ξεχασμένη Θεσσαλονίκη, πέσουν περίπου, μαζί με τους Δήμους γύρω, όχι Δήμος Θεσσαλονίκης μόνο, γύρω στα 70 εκατομμύρια ευρώ. Με Καφτατζόγλιο. Το Καφτατζόγλιο δεν θα γινόταν ποτέ έδρα του ΠΑΟΚ αν δεν υπήρχε πολιτική βούληση. Να το ξαναπώ. Δεν θα γινόταν ποτέ έδρα του ΠΑΟΚ. Είμαι από πάνω, από την πρώτη στιγμή. Στέκομαι δίπλα στον ΠΑΟΚ. Έχει δίκιο ο ΠΑΟΚ και δικαιούται να πάρει το κομμάτι του μέσα του Καφτατζόγλιο. Είμαστε σε τελική φάση διευθέτηση του τελικού συμφωνητικού. Ένα συμφωνητικό που δεσμευτήκαμε μέχρι μαζί με τον ΠΑΟΚ να το ελληνικοποιήσουμε σύντομα. Ο ΠΑΟΚ πρέπει να μπει μέσα τον Ιούνιο του 2026 να παίξει ο αγώνας του. Έχουμε δύο ειδών έργα. Τα έργα που θα κάνει ο ΠΑΟΚ, γιατί ως ιδιώτης μόνο αυτός μπορεί να τα κάνει. Σε αυτή τη διευθέτηση είμαστε, τα οριστικοποιούμε και μπαίνει και τα κάνει γρήγορα. Και τα πολλά έργα αξίας, ακούστε το νούμερο, 11,5 εκατομμύρια ευρώ, είναι έτοιμα. Ξεκινάμε διαγωνισμούς. Αρχίζει η ανακατασκευή του Καφτατζογλίου για να γίνει το ΆΚΑ της Βόρειου Ελλάδος. Τα 11,5 εκατομμύρια θα προσθέσουμε και 10,5 εκατομμύρια την πλήρη ενεργειακή αναβάθμιση του Καφτατζογλίου. Δηλαδή το Καφτατζόγλιο θα μπουν συνολικά 21,5 εκατομμύρια ευρώ. Θα έχουν μπει μέχρι το τέλος του 28, θα έχουν γίνει όλα αυτά τα έργα. Καταλαβαίνετε πώς θα έχει γίνει το Καφτατζόγλιο. Μόνο το Καφτατζόγλιο, όχι, και το ΆΚΑ Θεσσαλονίκης, πάρα πολλά εκατομμύρια, ενεργειακές αναβαθμίσεις στο Ποσειδόνιο, στη Νεάπολη ενεργειακή αναβάθμιση, 2,5 εκατομμύρια το ένα, 1,5 εκατομμύρια το
εντάξει,
άλλο.
Λίγο συμμαζεύεται η κατάσταση. Κάποιες είναι παλιές εγκαταστάσεις και θέλουν σουλούπομα, όπως το Καφτατζόγλιο είναι παλιό γήπεδο και θέλει περισσότερα χρήματα για να σουλουποθεί, αλλά έστω κάτι ξεκινάει. Αυτό είναι ένα βασικό πράγμα για τη Θεσσαλονίκη.
Κύριε Σταυρακάκη, όχι ξεκινάει, ξεκίνησε.
Ωραία, ξεκίνησε.
Τόσο γιατί τα λεφτά δόθηκαν. Και ξεκινάνε τα έργα, σας βάζω και τα χρονοδιαγράμματα, γιατί και πολλοί ρωτάνε, μα δεν βλέπουμε τίποτα. Δυστυχώς ο κόσμος δεν ξέρει ότι το δημόσιο έχει κανόνες. και τα λεφτά που υπάρχουν.
Έχει κανόνες, έχουμε... αλλά και οι κανόνες που έχει είναι λίγο ξεπερασμένοι. Θα έπρεπε λίγο να, έχουνε, να έχουμε μπει στην εποχή την πιο γρήγορη. Έχει θεματάκια. Αυτό, το ξέρετε εσείς καλύτερα από μένα.
Κύριε Σταυρακάκη, υποφέρει το δημόσιο από αυτό. Θα σας πω το εξής: δεν είναι εύκολη απάντηση. Εάν ένας εργολάβος ο οποίος θα πάρει μέσα από τη διαδικασία η οποία είναι, θα πάρει το διαγωνισμό. Και πάρει το διαγωνισμό με μια έκπτωση, καταλαβαίνετε μετά ότι αν αυτός μπλοκάρει το έργο, μας δημιουργεί τεράστια προβλήματα. Ή αν γίνουν ενστάσεις στην αρχή, ποιος θα πάει, θέλει ένα χρόνο μετά να εξεταστούν. Βλέπετε τι προβλήματα, γιατί αυτό είναι η διαφάνεια.
Ο κόσμος δεν τα ξέρει αυτά.
Δεν το ξέρει, νομίζω ότι πατάς το κουμπί και γίνεται. Δεν γίνεται. Τα λεφτά τα έχουμε αυτή τη στιγμή. Βρίσκονται σε εξέλιξη έργα, πάνε όμως με τους όρους του δημοσίου. Γιατί έτσι είναι. Θεμητικό είναι όμως ότι θα γίνουν τα έργα.
Μάλιστα. Κύριε Υπουργέ, να παρακαλέσω να πάμε στους τίτλους ειδήσεων, να σας κλείσουμε και να σας ξαναπάρουμε στις 8.30 ακριβώς για να ολοκληρώσουμε. Γιατί αυτό το θέμα με τα έργα παρουσιάζει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και θέλει να το ακούσει ο κόσμος. Σε λίγο και πάλι μαζί μας ο κύριος Βρούτσης. Έχουμε συζήτηση με τον αναπληρωτή υπουργό αθλητισμού, τον κύριο Γιάννη Βρούτση. Και είμαστε στα καυτά θέματα. Εννοώ καυτά θέματα, τα θέματα των αθλητικών εγκαταστάσεων. Γιατί αθλητισμός χωρίς εγκαταστάσεις, αθλητισμός βασικά χωρίς αθλητές δεν υπάρχει και αθλητισμός χωρίς εγκαταστάσεις δεν υπάρχει. Και βλέπουμε από αυτά που μας λέει ο Υπουργός ότι κάτι αρχίζει και γίνεται στο θέμα της χρηματοδότησης των αθλητικών έργων. 350 έργα αθλητικά είναι σε εξέλιξη και από το Υπουργείο Εσωτερικών και από το Υπουργείο Αθλητισμού. Κάτι πολύ σημαντικό. Μας είπε για το Καφτατζόγλιο, που επιτέλους το Καφτατζόγλιο θα πάρει ζωή και θα επανέλθει σε μορφή που θα μπορούν να παίζουν και να αθλούνται εκεί η νεολαία Θεσσαλονίκη σωστά. Μου κάνετε πάσα από αυτό, κύριε Βούρτση, είστε στη γραμμή μας.
Ακριβώς σας ακούω.
Μου κάνετε πάσα για δύο θέματα. Ένα, υπάρχουν έργα, γιατί είπατε για τη δυσλειτουργία του κράτους που για να γίνει κάποιο έργο, οι ενστάσεις, όλα αυτά. Υπάρχουν κλειστά γυμναστήρια που έχουν, γίνονται, αλλά σταματάει η χρηματοδότηση, φεύγει ο εργολάβος και είναι ημιτελή. Ένα θέμα είναι αυτό, σε πολλές περιοχές της χώρας υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Θυμάμαι εγώ στον Άγιο Νικόλαο, στην Κρήτη ή στη Φλόρινα κάποια γήπεδα. Λοιπόν, αυτό εκεί πώς το αντιμετωπίζετε, γιατί πρέπει να γίνει νέα σύμβαση, πρέπει να πάμε από την αρχή πάλι δηλαδή.
Λοιπόν, κοιτάξτε, αυτά τα συμπτώματα είναι οι παθογένειες της απόλυτης διαφανούς διαδικασίας, που αν ο εργολάβος για κάποιο λόγο αποχωρήσει, μας αφήνει στα κρύα του λουτρού, μας ταχώνει και χάνουμε τεράστιο χρόνο. Τα λεφτά θα παραμένουν στο Υπουργείο για να χρηματοδοτηθεί το έργο, αλλά πρέπει να ξεκινήσουμε και από τις διαδικασίες. Στον Άγιο Νικόλαο που μου αναφέρατε.
Είναι τυχαίο το παράδειγμα, γιατί το ξέρω από το χάντμπολ, επειδή έχει χάντμπολ το γήπεδο αυτό. Γι' αυτό.
Δεν ξέρω για ποιο γήπεδο, γιατί δεν έχει κλειστό. Ο Άγιος Νικόλαος είχε ένα κλειστό που φτιάχτηκε το 4, δεν τελείωσε ποτέ.
Αυτό λέω.
Αυτό ήταν μέσα Περιστερώνας.
Ναι.
Και το οποίο στη συνεννόηση με τον Δήμαρχο και με τον φίλο μου τον κύριο Πλακιωτάκη, ήταν τρομερό ένα έργο από το 4 να έχει θυσιάσει τόσο λεφτά ο ελληνικός λαός και να είναι Περιστερώνας με χτισμένα τα μπετά, ένα πανέμορφο στολίδι, το οποίο ήταν σε κατάσταση εγκατάλειψη. Καταλαβαίνετε, βάζαμε μέσα και αυτά, δώσαμε 2 εκατομμύρια, αν δεν κάνω λάθος, το νούμερο, ή 2,5, δεν θυμάμαι ακριβώς, και το έργο ξεκινάει. Σε ένα χρόνο από σήμερα, το έργο αυτό βρίσκεται στη έλξη. Θα έχει γίνει ένα στολίδι για τον Άγιο Νικόλαο. Είναι υπερσύγχρονο κλειστό. Παράδειγμα σας λέω.
Πρέπει λίγο όμως και οι Δήμοι, εκεί που έχουν θέματα και έχουν ημιτελή γήπεδα, να κινητοποιηθούν και οι Δήμοι. Μην περιμένουν όλα από την κρατική, από το κεντρικό κράτος.
Στις 14 Ιανουαρίου, ναι, με την ευκαιρία που μιλάτε για τους Δήμους, γιατί όλα πρέπει να γίνονται σε συνεργασία ο ένας δίπλα στον άλλο, αυτό πιστεύω πάντα. Είμαι στη Βουλή και οι 4 νόμοι που πήγα υπερψηφίστηκαν, οι αθλητικοί νόμοι του Υπουργείου από όλα τα κόμματα, γιατί πιστεύω στην ισχύ του νόμου μέσα από την Ένωση των Πολιτικών Δυνάμεων και ειδικά μου αφορούν τη βία. Στην περίπτωση των Δήμων, στις 14 Ιανουαρίου, καλεσμένος από τον πρόεδρο της ΚΕΔΕ, τον κύριο Κυρίζογλου Λάζαρο, και σε συνεννόηση μαζί του, θα απευθυνθούμε σε όλους τους Δήμους της Ελλάδος, μαζί με τους συνεργάτες μου. Θα πάρει ο κάθε δήμαρχος έναν συγκεκριμένο αλγόριθμο, ένα link συγκεκριμένο. Θα είμαστε σε ανοιχτή επικοινωνία με on camera. Και από εκείνη τη μέρα, από τις 14 Ιανουαρίου, όλοι οι Δήμοι θα μπορούν να βλέπουν με το εκούρος, με ακρίβεια, το οικοσύστημα του Δήμου τους. Εγκαταστάσεις, αθλητές, άντρες, γυναίκες, προπονητές, αθλητισμός αμαία. Κάτι που δεν υπάρχει σήμερα. Φανταστείτε τώρα ότι ο Δήμος π.χ. Φλόρινας, ο Δήμος Κοζάνης, ο Δήμος Θεσσαλονίκης, ο Δήμος Αθηναίων, αν ρωτήσεις τους δημάρχους ποιος είναι ο αθλητισμός στην περιοχή σου, δεν ξέρει και είναι λογικό. Από τις 14 Ιανουαρίου, ας μην πω την ημέρα που θα τα παραδώσουμε, από τις 15 λοιπόν Ιανουαρίου, όλοι οι δήμαρχοι της Ελλάδος θα στο κομπιούτερ τους, στο λάπτοπ τους και οι υπηρεσίες τους θα έχουν το οικοσύστημα ψηφιακά του αθλητισμού του Δήμου τους. Κάτι μοναδικό. Και ερώτηση ρητορική. Υπάρχει άλλη ευρωπαϊκή χώρα που να το έχει αυτό? Εσείς τι φαντάζεστε?
Εγώ πιστεύω ότι κάποιες χώρες το έχουν. Παραδείγματος χάρη, πιστεύω η Ολλανδία μπορεί να το έχει, κάποιες αυτές λίγο που έχουν εξαλείψει τη γραφειοκρατία.
Ωραία, να σας απαντήσω λοιπόν, κύριε Σταυρακάκη, επειδή συνομιλώ με τους ομολόγους μου υπουργούς αθλητισμού, καμία ευρωπαϊκή χώρα δεν έχει κούρο. Είμαστε η πρωτοπορία στον αθλητισμό. Καμία δεν ξέρει τον αριθμό των αθλητών τους. Εμείς ξέρουμε ότι είναι το 24.432.812. Ξέρουμε ότι έχουμε 6.473 σωματεία το 2024. Ξέρουμε ότι είχαμε 18.172 προπονητές. Ξέρουμε τις εγκαταστάσεις μας. Καμία χώρα στην Ευρώπη δεν έχει τέτοιο σύστημα. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε περήφανοι. Αν η Ελλάδα θέλει, μπορεί να είναι και πρωτοπόρα. Και τώρα οι δήμαρχοι θα αποκτήσουν την κυριότητα της γνώσης του αθλητισμού του Δήμου τους, που δεν την έχουν στις 14 Ιανουαρίου.
Πολύ ωραίο αυτό. Τώρα, εδώ με ρωτάνε στάδιο ειρήνης και φιλίας. Εγώ για να βοηθήσω την κουβέντα, μπλέκουμε λίγο και στις καλένδες του δημοσίου εδώ για να ολοκληρωθεί η μεταβίβαση.
Εδώ τα πράγματα είναι διαφορετικά. Εμπλέκεται και κάτι άλλο. Σας θυμίζω, κύριε Σταυρακάκη, ότι μια παθογένεια επίσης του ελληνικού αθλητισμού ήταν η ανασφάλεια που είχαν οι αθλητικές εγκαταστάσεις. Δυστυχώς. Μέχρι που ανέλαβα, λυπάμαι το λέω, αυτό είναι μια εσωτερική κριτική, χωρίς να θέλω να πω κάτι, αλλά ήταν πραγματικότητα. Ο Υπουργός Αθλητισμού υπέγραφε με κλειστά τα μάτια την αδειοδότηση των αθλητικών εγκαταστάσεων όλης της χώρας. Ναι. Δημοτικών, περιφερειακών, εθνικών. Δηλαδή τα παιδιά μας έμπαιναν και έπαιζαν με μια υπογραφή του Υπουργού στα τυφλά. Καταλαβαίνετε, τώρα αυτό έχει αλλάξει. Πάμε πλέον σε ένα διαφορετικό κύκλο. Οι αθλητικές εγκαταστάσεις πρέπει να είναι ασφαλείς. Ο καθένας αναλαμβάνει την ευθύνη του Δήμος Περιφέρεια για την αδειοδότηση. Όποιος δεν αδειοδοτήσει νόμιμα, βρίσκει τον μπελά του, τελίτσες, αν συμβεί κάτι. Έχουν ξεκαθαρίσει οι αρμοδιότητες ευθύνης και τόσο αφορά το ΆΚΑ. Θυμάστε, γιατί αξίζει να γυρίσουμε τον χρόνο, έγινε υπουργός το Σεπτέμβριο του 2023. Ήταν η πρώτη μου απόφαση ότι έκλεισα το ΆΚΑ. Το θυμάστε?
Το θυμάμαι, βέβαια.
Για λόγους ανασφάλειας. Σήμερα το ΆΚΑ ολοκληρώνεται ένας κύκλος κατασκευών μοναδικός 130 εκατομμύρια ευρώ. Τα Ταμείο Ανάκαμψης. Ταμείο Ανάκαμψης. Και τελειώνει, γιατί εδώ έχουμε κλείσει τον κύκλο των γραφειοκρατικών και των διαγωνισμών και της υλοποίησης, με το εμβληματικό, με το ορόσημο του Ιουλίου του 2026.
Μάλιστα.
Άρα Ιούλιο του 2026 θα έχουν γίνει όλα τα έργα μέσα στο ΆΚΑ. Οπότε καταλαβαίνετε ότι το ΆΚΑ θα έχει γίνει το νέο ΟΑΚΑ. Το νέο ΟΑΚΑ. Πιο μεγάλο, πιο διευρυμένο, πιο ασφαλές, πιο σύγχρονο και με γεωγραφικά όρια τα οποία φτάνουν μέχρι και την Παιανία. Κάπως φτιάξαμε και νέες εγκαταστάσεις.
Επιτέλους, εκεί η Παιανία φτιάχτηκε και μπράβο σας αυτό, για να τα λέμε έτσι όλα. Επιτέλους. Με το ΣΕΦ, τι χρονοδιάγραμμα έχουμε?
Πριν σας πω το ΣΕΦ, μου επιτρέπετε.
Παρακαλώ, παρακαλώ.
Κάτι σημαντικό. Μέχρι πρότινος, μέχρι και τον Νοέμβριο του 2025, όλες οι εθνικές ομάδες, το γίνεται σε όλη την Ευρώπη, πληρώνουν τις εθνικές εγκαταστάσεις για να κάνουν προπόνηση.
Ναι.
Έτσι είναι, δεν υπάρχει το τσάμπα πουθενά.
Δυστυχώς.
Εμείς με νόμο περάσαμε και από τον Ιανουάριο του 2026, από το Δεκέμβριο του 2025 πιο καλά, όλες οι εθνικές ομάδες θα έχουν προπονητική δυνατότητα τελείως δωρεάν στις εθνικές εγκαταστάσεις. Παραδείγματος χάρη, Σέγας, Κολύμβηση.
Ναι, είναι θετικό αυτό.
Τυχοσκία. Ναι, είναι τελείως δωρεάν. Όχι δωρεάν με την έννοια. Η κοστολόγηση την πληρώνει το κράτος στα ΕΑΚ. Τα εθνικά αθλητικά κέντρα θα πληρώνονται από το κράτος. Όχι τσάμπα.
Στις εγκαταστάσεις που έχει εποπτεία το κράτος. Αυτό που έχει το Υπουργείο. Σωστό. Αυτό πολύ καλό που το κάνατε.
Είναι κάτι το οποίο έλειπε για δεκαετίες. Τα ανέτοιμα των ομοσπονδιών το ζητούσαν. Δεν γίνεται πουθενά. Εμείς το κάναμε όμως νοικοκυρεμένα. Όχι στο τσάμπα. Όσο αφορά το ΣΕΦ, για το ΣΕΦ ξέρετε ότι υπάρχει μια νομοθετική διάταξη, η οποία νομοθετική διάταξη παραχώρησε στον Ολυμπιακό το ΣΕΦ, δικαίως. Και το δεύτερο βήμα είναι η σύμβαση που θα γίνει, η σύμβαση παραχώρησης, η οποία είναι στις τελικές διατυπώσεις.
Ωραία. Οπότε έχει πάρει το δρόμο του και αυτό και προχωράει προς το τέλος το θέμα του ΣΕΦ.
Ακριβώς.
Μάλιστα.
Ακριβώς.
Είχαμε οι εθνικές ομάδες που όλο ετοιμάζονται για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Εδώ πάλι το θέμα με τις εθνικές ομάδες που θα προπονούνται, αν εξαιρέσουμε τον μπάσκετ και το ποδόσφαιρο, όλοι οι άλλοι είναι λίγο γυρολόγοι. Κάποια στιγμή ας ελπίσουμε ότι θα φτάσουμε στο επίπεδο να έχουν τους χώρους τους. Δηλαδή το πόλο τώρα θα έπρεπε λίγο να έχει λυθεί. Εδώ είναι ένα ερωτηματικό τι γίνεται.
Όχι, όχι. Εδώ επιτρέψτε μου να κάνω μια διαφωνία ρητορική. Το πόλο έχει λύσει το πρόγραμμα, το πρόβλημα του με την έννοια ότι έχει ως έδρα το ΆΚΑ με τις 14 πολεμικές δεξαμενές, 14 υπερσύγχρονες, φτιαγμένες πλέον με την τελευταία λέξη τεχνολογίας. Άρα σε επίπεδο έδρας δεν μπορούμε να πούμε ότι το πόλο δεν έχει έδρα για την εθνική ομάδα. Είναι και τελείως δωρεάν και μια χαρά τα πάμε στο πόλο. Μας δείχνει το δρόμο και γι' αυτό σας αποκαλύπτω ότι ένα μεγάλο μέρος του ΕΠΑ, του νέου ΕΠΑ, θα κατευθυνθεί σε αυτό που κρίνω, συγγνώμη για το πρωτοπρόσωπο, αλλά κάποιος έχει την ευθύνη στο τέλος, ότι έχουμε συγκριτικό πλεονέκτημα στη χώρα. Συγκριτικό πλεονέκτημα είναι οι κολυμπητικές δεξαμενές, είναι ο υγρός στίβος. Ο υγρός στίβος μας δείχνει το δρόμο. Χιλιάδες παιδιά επιδιώκουν να μπουν σε δεξαμενές που δεν υπάρχουν στους νομούς. Νομός Κιλκής, παραδείγματος χάρη, δεν έχει. Ετοιμάζουμε δεξαμενή καινούργια για πρώτη φορά στο νομό. Ένας ολόκληρος νομός θα αποκτήσει. Στο Ηράκλειο της Κρήτης που δεν χωράνε, ετοιμάζουμε αμέσως μια κολυμβητική δεξαμενή.
Αυτά τα γήπεδα, τα κολυμβητήρια είναι σύγχρονα με τις κλιματικές καταστάσεις, γιατί έχουμε και αυτό. Ότι πρέπει να είναι τα γήπεδα και τα κολυμβητήρια σε σύγχρονες καταστάσεις πλέον.
Εννοείται ότι σήμερα που κουβεντιάζουμε, ένα από τα προβλήματα που έχουν τα κολυμβητήρια είναι το υψηλό κόστος δαπάνης.
Σωστό.
Τα οποία, αν δεν προσέξεις από την αρχή να βρεις και την ενεργειακή τους
υποστήριξη,
δεν θα μπορέσουν να ζήσουν. Ναι. Γι' αυτό λοιπόν, κύριε Σταυρακάκη, το ερώτημα, ειδικά για τις κολυμβητικές δεξαμενές, θα είναι με την τελευταία λέξη τεχνολογίας και φυσικά και θα υπάρξει και ενεργειακή υποστήριξη μέσα από σύγχρονη τεχνολογία. Τσάμπα δεν υπάρχει και εδώ, ξέρετε. Ο Δήμος θα αναλάβει από τη στιγμή που το κράτος θα του κάνει την εγκατάσταση, θα του φτιάξει αυτό, θα μπουν τα σωματεία και έχουν και ευθύνη τα σωματεία, τα οποία λειτουργούν με πολλά παιδιά, να κάνουν αυτό που πρέπει απέναντι στο Δήμο.
Ωραία. Τώρα είστε ικανοποιημένος εσείς από το 2025, από αυτά που κάνατε. Είστε ικανοποιημένος, δηλαδή μπορούσατε να γίνει κάτι περισσότερο από τη θέση σας ή ό,τι έχει γίνει, λέτε εντάξει καλά τα πήγαμε στους συνεργάτες σας για το 25. Μπορούσατε κάτι παραπάνω?
Έχω μια στερεότυπη απάντηση πολλών ετών αποστάλλαγμα, γιατί ένας πολιτικός στην ώρα που νιώσει την ικανοποίηση την ίδια στιγμή αυτοπαραιτείται. Με την έννοια ότι είναι μια ζωντανή πρόκληση πολιτική και τα θέματα που έχεις μπροστά σου, η ικανοποίηση δεν έχετε ποτέ, η προσπάθεια είναι συνεχής. Νιώθεις μια στιγμία αίσθηση ικανοποίησης, στιγμία, ότι κάναμε και αυτό, αλλά ξεκινάει το καινούργιο, το επόμενο, το οποίο σε βάζει πάλι μπροστά σε νέα ταχύτητα, σε νέα προσπάθεια, άρα η έννοια της ικανοποίησης δεν υπάρχει. Η έννοια της σχετικής ικανοποίησης υπάρχει χρονικά, σε μια χρονική στιγμή μόνο και ξανά προς τη δόξα του Ναβά, με νέα προγράμματα, με νέα προβλήματα, με νέες προκλήσεις. Δεν τελειώνει ποτέ αυτή η διαδικασία.
Μάλιστα.
Στόχος και σκοπός είναι κάθε μέρα να κάνουμε και κάτι, να βάζουμε ένα πετραδάκι στο συνολικό οικοδόμημα.
Ωραία, να σας ευχαριστήσω. Εγώ να ελπίσω το 2026 να λυθεί και το θέμα του handball με τα γήπεδα, τα TAF 11V που κατασκευάζονται και δεν έχουν μέσα τις προδιαγραφές του handball, να αλλάξει αυτό ώστε σε κάποιες περιοχές που οι Δήμοι παίρνουν τις μελέτες έτοιμες από την γραμματεία, να παίρνουν μελέτες που να έχει μέσα και το handball, να λυθεί αυτό το πρόβλημα που είναι πολύ σημαντικό για το συγκεκριμένο άθλημα. Με αυτή την ευχή εγώ κλείνω, γιατί βλέπω ότι είσαστε σήμερα πολύ καλά διαβασμένος, επιτρέψτε μου να σας πω, σε όλα. Και προσπάθησα να δυσκολέψω. Δεν μπόρεσα.
Κύριε Σταυρακάκη, ευχαριστώ. Όσο πιο δύσκολες ερωτήσεις, τόσο πιο καλό για μένα, με την έννοια ότι δεν υπάρχουν τέλειες απαντήσεις. Υπάρχει ειλικρίνεια και μόνο σε απαντήσεις. Αρκεί να έχεις κάνει κάποια πράγματα και ο κόσμος καταλαβαίνει την προσπάθεια και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Θέλω να σας πω ότι ο ελληνικός αθλητισμός συνολικά αναπτύσσεται. Τα στοιχεία που πλέον για πρώτη φορά διαθέτουμε δείχνουν μεγέθυνση του ελληνικού αθλητισμού. Τα στοιχεία που θα παρουσιάσουμε για τρίτη χρονιά. Και Αθήνα και Θεσσαλονίκη φέτος θα δείτε αύξηση του ελληνικού αθλητισμού. Κάτι που δεν το ξέραμε πριν τρία χρόνια, σας ρώταγα και εσάς και οποιονδήποτε δημοσιογράφο ή οποιονδήποτε παράγοντα του αθλητισμού. Ο αθλητισμός μεγαλώνει, μικραίνει. Η απάντηση θα ήταν δεν ξέρω. Ή θα με κοιτούσε στα μάτια, θα κοιτούσε τον εαυτό που ρωτούσε στα μάτια, γιατί κανείς δεν ήξερε. Τα μετάλλια είναι αυτά που το καθορίζουν.
Όχι μόνο.
Ποια είναι, για πέστε μου.
Η ανάπτυξη. Τα σωματεία που υπάρχουν, πόσα είναι συγκεκριμένα ο ρυθμός ανάπτυξης.
Λοιπόν,
από εκεί ξεκινάμε.
Δύο είναι τα κριτήρια, θα σας τα πω και θα τα θυμάστε πάντα στον επόμενο υπουργό μελλοντικά να τα κάνετε τα ερωτήματα που θα παρουσιάζονται από το Ικούρος. σε κάθε παράγοντα του αθλητισμού δύο κριτήρια είναι. Τώρα που έχουμε το Ικούρος, ένα είναι ο αριθμός των σωματείων και δεύτερον είναι ο αριθμός των αθλητών. Την πρώτη καταγραφή του ελληνικού αθλητισμού έχουμε μια αύξηση οριακή 21.000 στους Έλληνες αθλητές. Από το 23 στο 24. Φέτος ειλικρινά δεν ξέρω πόσο είναι. Θα το μάθουμε πραγματικά σήμερα που μιλάμε. Περιμένουμε την ψηφιακή καταγραφή των στοιχείων των αθλητών. Αλλά για τα σωματεία έχουμε αύξηση. Ναι. Από 6.374 έχουμε πάει στα 6.452. Μια αύξηση σχετική.
Πραγματικά σωματεία και αυτό έχει σημασία.
Πραγματικά σωματεία που δεν υπήρχαν ποτέ.
Μάλιστα. Μου κάνατε τρίπλα για το hardball, μου ξεφύγατε, αλλά πιστεύω ότι θα το πετύχουμε. Θα το πετύχουμε το 26 αυτό. Το πιστεύω αυτό.
Μου το έχει θέσει κατά επανάληψη και δικαίως ο κύριος Γκαντής. Είναι ένα κατάλοιπο που έρχεται ο πρόεδρος δηλαδή της Ομοσπονδίας του hardball. Έχει απόλυτο δίκιο. Θα σας πω ότι αυτό έρχεται από το παρελθόν με μια υπουργική απόφαση που είχε συγκεκριμένες προδιαγραφές. Έχω ζητήσει από την υπηρεσία μου αυτό να αλλάξει το στερεότυπο για να παίζει και το hardball.
Μακάρι.
Και είμαστε σε μια διαδικασία αυτή που είπατε κι εσείς.
Μακάρι. Κύριε Υπουργέ, ευχαριστώ πολύ. Καλή χρονιά να έχουμε.
Χρονιά σας πολλά. Καλό τάξιδο το 26 και με πολύ αθλητισμό.
Και λιγότερα προβλήματα. Και λιγότερα προβλήματα σας εύχομαι.
Να είστε καλά.
Να είστε καλά. Ευχαριστούμε τον αναπληρωτή Υπουργό Αθλητισμού, τον Γιάννη Βρούτση. Ήταν στην παρέα μας εδώ.